Ang pagtutuli ay isang maselang bagay na pangkaraniwan na sa mga kalalakihang Pilipino. Iba't iba ang pananaw pagdating sa paksang ito. Ang iba ay naniniwala na ito ay ginagawa upang maging malinis ang katawan ng tao, at ang iba naman ay pinaniniwalaang ito ay bahagi ng ating kultura. Hindi ko alam ang inyong pananaw sa paksa na ito na pangkaraniwang ginagawa sa ating bansa. Subalit ang Biblia ay may nais ipahayag tungkol sa paksang ito. Ating tingnan ang pinagmulan nito na makikita sa 17 kabanata ng Genesis, mga talatang 10 hanggang 14 na nagsasabi, "Ito ang aking tipan ng inyong iingatan, ang tipan natin at ang inyong lahi, pagkamatay mo. Ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin. Inyong tutuliin ang balat ng inyong maselang bahagi, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Sa inyong buong lahi, bawat lalaking may gulang na 8 araw ay inyong tutuliin, maging aliping ipinanganak sa inyong bahay, o ang binili ng salapi sa sino mang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi. Ang aliping ipinanganak sa bahay at ang binili ng inyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay makikita sa inyong laman bilang tipang walang hanggan. Ang sino mang lalaking hindi tuli na hindi tinuli ang balat ng maselang bahagi ay ititiwalag sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan." Ang tipan ng ito ay naganap sa pagitan ng Diyos at ni Abraham na napakahalaga para sa kanilang lahi. Ang gawaing ito ng pagtutuli ay naipasa sa bawat salin lahi. Kaya't ating pag-aralan ang sinabi ni Apostol Pablo sa bagong tipan tungkol sa paksang ito sa 3 kabanata ng Filipos mula sa 1 talata hanggang 6. Sa pamagitan ng pakikinig sa inyong lingkod ng Diyos, si Pastor Fino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hindi kita pababayaan, yan ang pangako niya sa akin, magmula nang siya'y aking tanggapin.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hanguin po natin ang ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Kabanatang 3, unang talata hanggang 6. Ang paksa na ating pag-aaralan at tatalakayin sa oras na ito ay tungkol sa pagmamapuri na ating matatagpuan sa 3 kabanata ng Pilipos, unang talata hanggang 6. Bilang pasimula ay basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. "Kahuli-hulihan mga kapatid ko, magalak kayo sa Panginoon. Ang sumulat sa inyo ng gayon ding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, kundi para sa inyong ikaliligtas." Sa unang tingin, para bang ang talatang ito ay nagpapahiwatig na si Pablo ay nalalapit na sa pagtatapos ng kanyang liham. sapagkat nagpapahiwatig siya ng pangwakas na pangungusap. Ngunit kung ating susuriin, si Pablo ay nagpatuloy pa sa kanyang sinabi. Nagpapahiwatig lamang na may nais pang ipahayag ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng mga sulat ni Apostol Pablo. At sa kabanatang ito, matutunghayan natin ang mga bagay na nais ipahayag ng Espiritu ng Panginoon sa bawat mananampalatayang nakikinig ng kanyang salita. Isa na rito ang kahalagahan ng kagalakan sa ating buhay. Ang sinabi ni Apostol Pablo, "Magalak kayo sa Panginoon." Ang ating kagalakan ay hindi dapat nasasalig lamang sa mga magagandang pangyayari at mabubuting pakiramdam. Kung ito ay bunga ng matuwid na relasyon sa Panginoon, ang kanyang presensya at gawa sa ating buhay ang magpapainog ng ating kagalakan sa bawat araw. Ito ang nais ipahiwatig ni Pablo at maging ng kanyang mga kasama na naglilingkod sa Panginoong Hesukristo tulad nila Timoteo at Epaprobetos. Ang kagalakan ay resulta o bunga ng kaisipan ng Panginoong Hesus na bagamat tiniis niya ang hirap at pasakit sa cross upang magkamit tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang kaisipan na pumukaw sa puso at isipan ni Apostol Pablo at nagbigay sa kanya ng kagalakang maging sa loob ng bilangguan. Ang liham na ito ay isa sa mga liham na kanyang isinulat sa loob ng piitan sa Roma. Kung ating susuriin ang nilalaman ng liham na ito, matutunghayan po natin na si Pablo ay tigib ng kagalakan. Katunayan lamang na ang pinagmumula ng kanyang kagalakan ay ang Panginoong Hesus na kanyang inibig at kanyang pinaglilingkuran. At ito ang kagalakan na nais niyang ibahagi sa mga mananampalataya sa Filipos. Isang uri ng kagalakan na hindi maibibigay ng sanglibutan o likha ng magandang kalagayan kundi mula sa katapatan at pag-ibig ni Kristo. Hindi lamang nagalak si Pablo dahil sa kanyang karanasan kundi maging sa mga mananampalataya sa Filipos sapagkat ang kanilang buhay ay nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Sapagkat sa oras ng mga pagsubok, sila ay nakatuwang ni Pablo upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Isang pagtulong na nagmula sa puso na nagsilbing masamyong handog sa buhay na Diyos. Dahil dito, ang sinulat ni Apostol Pablo sa kanila ay puno ng kagalakan, hindi tulad sa ibang liham, tulad halimbawa ng kanyang liham sa mga taga-Korinto at sa mga taga-Galacia na may kabigatan sa kanyang puso. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo, "Ang sumulat sa inyo ng gayunding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin." Hindi nagdalawang isip na isinulat ni Pablo sa kanila sapagkat siya ay malapit sa kanyang puso. Batid ni Pablo na nalalaman nila na ang dahilan ng kanyang kagalakan ay bunga ng kanilang pagmamalasakit. Kaya hindi kalabisan o pagsasayang ng panahon ang pagsulat sa kanila, kundi isang pagkakataon at bunga ng pagmamahal. Makikita po natin na sa ikalawang talata na gayon na lamang ang pag-aalala ni Pablo sa kanila upang magtagumpay laban sa mga bulaang tagapagturo. Sapagkat ayaw ni Pablo na mahaluan ng kabulaanan ang kanilang paniniwala at pananalig sa Diyos, ang sinabi niya sa ikalawang talata, "Mag-ingat kayo sa mga aso, mag-ingat kayo sa mga masasamang manggagawa, mag-ingat kayo sa mga hindi totoong pagtutuli." Makikita po natin sa talatang ito na si Pablo ay gumamit ng isang salita na paglalarawan upang bigyang babala ang mga taga-Filipos. Inihalintulad niya sa aso ang mga mapanganib na nagtuturo ng kabulaanan. Ang mga taong ito ay makikilala lamang natin kung babalikan natin ang sinabi sa Lumang Tipan sa aklat ni Propeta Isayas, Kabanatang 56, talatang 10, na ganito po ang kanyang sinabi, ang kanyang mga bantay ay mga bulag, silang lahat ay walang kaalaman, silang lahat ay mga piping aso, sila'y hindi makatahol, nananaginip, nakahiga, maibigin sa pagtulog. Ang bansang Israel sa panahon ni Propeta Isayas ay naliligira ng mga bulaang propeta. Nagtuturo sila ng kasinungalingan na nagdudulot ng kawalan ng kapanatagan sa kanilang buhay. Dahil sa kanilang mga bulaang pahayag, ang kaharian ng Juda ay napasailalim ng pagkabihag sapagkat inilingid nila ang tunay na kapahayagan ng Diyos. Inakala ng mga taga-Juda na sila ay nasa matuwid na kalagayan sa harapan ng Panginoon, ngunit ang hindi nila nalalaman, sila ay nasa bingit ng kapahamakan. Ito ang dahilan kung bakit binigyang babala ng Diyos ang kanyang bayan laban sa mga bulaang tagapagpahayag. Sapagkat ang mga tulad nila ay parang asong bulag na walang nalaman tungkol sa panukala ng Diyos. At ito ang mga taong tinutukoy ni Pablo noong kanyang sinabi na mag-ingat ang mga taga-Filipos sa mga aso, sapagkat mula sa lumang tipan, ang katagang ito ay tumutukoy sa mga bulaang propeta. Ngunit ang kabulaanan ng Diablo kasama ng kanyang mga lingkod ay hindi nagtatapos sa panahon ng lumang tipan, sapagkat malinaw na ipinahayag sa bagong tipan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa 24 na kabanata sa aklat ng Mateo, talatang 3 at 4 ang ganito, "Mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan. Nagsasabi, ako ang Kristo, at iniligaw nila ang marami." Ang pahayag na ito ay tunay na nagaganap sa ating lipunan ngayon, sapagkat may mga tagapagpahayag na nagsasabi na sila ang tagapagligtas, sila daw ang Kristo, sila daw ang anak ng Diyos. At nakalulungkot isipin na marami sa ating mga kababayan ang nalilinlang ng kaakit-akit na pananalita at puspos ng pagkukunwaring pagmamalasakit. Kaya naman ang babala ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat sa kabanatang 4, unang talata ay ganito, "Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi ninyong subukin ang mga espiritu. Kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming mga lumilitaw na bulaang propeta sa sanlibutan. At masusubukan ninyo ang isang paniniwala at pahayag kung inyong pag-aaralang mabuti at sasaliksikin ang mga salita ng Diyos." Ang ating lipunan ngayon ay nasasadlak sa kaisipang ang pagpapakaaliw ang tanging magagawa ng tao upang maging makabuluhan ang kanyang buhay. Kaya naman ang mga pagpapahayag sa radyo at sa telebisyon ay nakatuon sa mga bagay na maaring magbigay lugod sa tao. Kung atin lamang susuriin ang mga bagay na ito, ay naglalayo sa atin sa kahalagahan ng espiritual na bagay. Ang alok ng sanglibutan ay nagbubunga ng mga makasanlibutang pananaw at mga gawaing labag sa mabuti at dalisay na kalooban ng Diyos. Kung bakit ito nagaganap ay dahil sa isang kadahilanan na ating matatagpuan sa 2 liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, kabanatang 3:2-4 na ganito po ang kanyang sinabi, "Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos." Ang mga pahayag na ito marahil ang siyang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay nawawalang kabuluhan ng mga hindi mananampalataya, sapagkat ang kalooban ng Panginoon ay hindi katanggap-tanggap sa kanilang mga makasariling paniniwala at pagnanasa. Ang ating bayan sa panahong ito ay nangangailangan ng mga tapat na tagapagpahayag ng salita ng Diyos, sapagkat ito lamang ang paraan upang ang bayan ay makabangon sa lugmok na kalagayan na dulot ng kasalanan. Ang mga taga-Filipos ay pinag-iingat ni Apostol Pablo laban sa mga bulaang tagapagpahayag upang ang kanilang dalisay na pananampalataya kay Kristo ay hindi mabahiran ng kabulaanan. Sapagkat ang mga tagapagturong ito, ayon kay Apostol Pablo, ay mga masasamang manggagawa na naglalagay sa buhay ng mga mananampalataya sa pagkaalipin. Tulad na lamang halimbawa ng ginawa ng mga tagapagturo ng kautosan. Naniniwala sila na ang ganap na pagtalima sa kautosan ang magliligtas sa tao. Sila ang tinutukoy ni Apostol Pablo na mga hindi totoong pagtutuli. Sapagkat ayon sa 3 talata ay ganito po ang kanyang sinabi, sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagtitiwala sa laman. Nais ipaliwanag ni Apostol Pablo sa talatang ito na ang pananampalataya kay Kristo ang pagiging karapat-dapat natin sa harapan ng Diyos. Hindi ang mga panlabas na seremonya na hinihingi ng kautusan. Sapagkat ayon kay Pablo, sa 6 na kabanata ng Galacia, talatang 15 ay ganito, sapagkat ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang bagong nilalang. Ang tunay na pagtutuli sa harapan ng Diyos ay hindi bunga ng panlabas na seremonya, kundi dulot ng ating pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang pananalig sa Kanya ang nagkaloob sa atin ng bagong karanasan, nakapahayagan ng espiritual na pagtutuli. Sinabi ni Pablo, wala kaming pagmamapuri sa laman, kundi kay Kristo Jesus. Ngunit ang Diablo ay nag-aapoy sa galit sa tuwing ang katotohanan ay inihahayag, lalo na sa buhay ni Apostol Pablo na nakakitaan ng wagas na pagtatalaga ng buhay para sa mabuting balita. Kaya inatasan ng Diablo ang kanyang mga bulaang lingkod upang guluhin ang kaisipan ng bawat taong nababahaginan ng liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng mga paglalakbay ni Pablo, ay matutunghayan natin na siya ay laging sinusundan ng mga masisigasig sa kautusan saan mang lugar siya pumaroon. Ang kanilang layunin ay upang sirain ang pagkatao at maging ang mabuting balita na ipinangangaral ni Pablo. Sinasabi nila, hindi ba't sinabi ni Pablo na wala siyang pagkakatiwala sa laman? Nalalaman ba ninyo kung bakit niya sinabi ito? Yun ay dahil sa wala naman siyang may pagmamalaki tungkol sa kanyang kaugnayan sa kautusan. Sapagkat siya ay isang hamak na tagapagpahayag na humahanap ng karangalan sa harapan ng tao. Ngunit ang ganitong uri ng paninira ay sinagot ni Pablo. Ang sinabi niya sa 4 na talata ay ganito po, bagamat ako ay may dahilang magtiwala rin sa laman, kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Naisipahayag ni Apostol Pablo na kung meron mang mga masisigasig na makapagpapahayag at walang kapintasan na pagsunod sa kautusan, yun ay walang iba kundi siya. Meron siyang higit na pinanghahawakang mga karapatan at karangalan na maipapakita sa kanila na umuusig sa kanya. Sa mga susunod na talata, ay makikita po natin na isa-isang inihayag ni Apostol Pablo ang mga bagay na may pagmamapuri sa laman. Ganito po ang kanyang sinabi sa 5 at 6 na talata ng kabanatang 3 sa aklat ng mga Filipos. Tinuli ng 8 araw mula sa lahi ni Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo, tungkol sa kautusan ay Fariseo, tungkol sa sigasig ng tagausig ng iglesia, ayon sa katwiran ay walang kapintasan. Ang unang katibayan ng pagmamapuri ni Pablo ay ating matatagpuan sa tanda ng pagtutuli. Kung ating pag-aaralan, ang seremonyang ito ay tanda ng isang kasunduan na ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham. Patunay ito na ang lahing magmumula kay Abraham ay isang bayan na itinalaga sa Panginoon. Kaya naman, maging sa panahon ng pagbibigay ng kautusan, ang seremonyang ito ay maingat na sinusunod. Dinadala ng mga Hebreong magulang ang kanilang mga anak sa templo pagsapit ng ikawalong araw para sa pagtutuli. Ito ang dahilan kung bakit maging ang ating Panginoong Hesus sa ikawalong araw pagkatapos ng kanyang kapanganakan ay dinala nila Jose at Maria sa loob ng templo. Ang pagtutuli ay nangangahulugan na si Pablo ay taong may kaugnayan sa tipan ng Diyos. Ang kalagayang ito ay nagpapahiwatig na si Pablo ay mula sa natatanging lahi. Walang iba kundi ang bayan ng Israel. Ang sinabi niya, ako'y mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin. Ang pananalitang ito ay nagpapatunay na si Pablo ay taong Hebreo at hindi lamang karaniwang Hebreo, kundi isang natatanging mamamayan ng Israel na nanggaling sa lipi ni Benjamin. Mas maunawaan po natin ang pangungusap na ito kung babalikan natin ang buhay ni Jacob sa lumang tipan. Si Jacob ay nagkaroon ng apat na asawa, subalit si Rachel ang pinakamalapit sa puso niya. At kung ating babasahin ang aklat ng Genesis, at si Jacob ay nagkaroon ng dalawang anak kay Rachel na kanyang mahal. Ang una ay si Jose at ang ikalawa ay si Benjamin na nagsilbing katuwang niya sa panahon ng katandaan. Si Rachel ay tunay na kaibig-ibig sa mata ni Jacob at ang pag-ibig nila sa isa't isa ay tunay na tapat. Ang kanilang mga anak ay bunga ng kanilang dalisay na pagmamahalan. Ito ang siyang nais na bigyang pansin ni Apostol Pablo. Sinabi niya na siya ay mula sa lahi ni Israel. Sa pinakamalapit na anak ni Jacob at mula kay Benjamin na kung ang kanyang pag-ibig kay Rachel na kanyang mahal. Ang liping ito ay nasa mataas na kalagayan sa lahi ng Israel. Kung ating matatandaan, ang unang hari ng bansang Israel ay nagmula sa lipi ni Benjamin sa katauhan ni Saulo. At may mga mag-aaral na naniniwala na ang pangalan ni Pablo na noong una ay Saulo ay maaring hango sa pangalang Saulo na unang hari ng Israel. Ito ang dahilan kung bakit naipahayag ni Pablo na siya ay Hebreo ng mga Hebreo, sapagkat nagmula siya sa lipi ni Jacob. Ngunit hindi lamang ang pinanggalingan na lahi ang may pagmamalaki at may pagmamapuri ni Pablo, kundi maging ang kanyang katatayuan sa Judismo bilang isang Pariseo. Kung kaalaman lamang sa kautusan ang pag-uusapan, tiyak na si Pablo ay may tuturing natin na isang dalubhasa. Palibhasa'y natuto siya sa pagtuturo ni Gamaliel na isang kilalang tagapagturo sa Israel. Ang mga Pariseo ay may malaking bahagi na ginagampanan sa relihiyon at political na kalagayan ng bansa at naglalayong itatag ang kaharian ng Diyos dito sa sanglibutan. Nagsimula ang kanilang samahan sa panahon ng pagkakabihag ng Israel sa ilalim ng Babilonya. Sila ay masisigasig na mananampalataya sa katotohanan ang banal na kasulatan sa mga anghel, sa mga himala at kababalaghan, at maging sa muling pagkabuhay ng mga patay sa huling araw. Ngunit ang kanilang pagiging masigasig sa politika na kalagayan ng bansa ang siyang hayag na katangiang nakikita sa kanila. Marahil ang pagdalaw ni Nicodemo sa Panginoong Hesus ay nagpapahiwatig ng isang pamamaraan mula sa mga Pariseo na naglalayong gamitin ang Panginoong Hesus upang mapalaya ang bansang Israel sa kamay ng mga Romano. Ang kaisipang ito ay hindi lingid kay Pablo sapagkat siya ay isang Pariseo kung katuruan at gawain ang pagbabatayan. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 6 na talata. Tungkol sa sagisag ay tagausig ng iglesia ayon sa katuwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Inakala ni Pablo na ang pag-uusig sa mga mananampalataya ni Kristo ay isang matibay na batayan ng kanyang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ang hindi niya nalalaman ay pinahirapan niya ang mga tinawag ng Diyos. Marahil kung ang kaligtasan ay nasa pamamagitan lamang ng pagtupad sa kautusan, tiyak na si Pablo ang mangunguna. Maaring siya ay walang kapintasan ayon sa seremonya ng kautusan, ngunit ang kaligtasan ni Pablo ay nasa ilalim ng kasalanan. Naniniwala si Pablo na ang kautusan ay hindi makapagliligtas at magpapaging matuwid sa kaninuman sa harapan ng Diyos, sapagkat sa puso at diwa ang tao ay may bahid dungis ng kasalanan sa mata ng Panginoon. Ang lahat ng tao ay may karapatan na maaring mag-ingat sa Kanya sa mata ng lipunan. Subalit ang lahat ay ibinilang ni Pablo na isang kapurihan lamang ng laman, mga pagmamapuring tulad lamang ng maruming basahan sa harapan ng Diyos. Ang lahat sa kanyang buhay ay nabago lamang noong kanyang makilala ang Panginoong Hesukristo sa daan na patungo sa Damascus. Mula noon ay natagpuan niya ang kagalakang nagmumula sa Diyos na ipinagkakaloob ng kaligtasan. Kaibigan, hindi relihiyon at hindi mabubuting gawa at ang katayuan sa buhay ng maghahatid sa iyo sa buhay na walang hanggan. Dapat kang magkaroon ng pananampalataya kay Kristo sapagkat siya ang magkakaloob sa iyo ng kaligtasan. Sa huling bahagi ng pag-aaral na ito, basahin po natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, Talatang 12, ganito po ang sinasabi. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay patuloy po naming pinag-aaralan at sinasaliksik upang lalo kaming makakuha ng mga kaalaman at katotohanan sa iyong mga salita. Panginoong Diyos, dalangin po namin, basbasan mo ang salitang ito sa buhay at puso ng mga taong nakinig sa oras na ito. Pagpalain mo ang iyong mga salita, gawitin mo pong maging gabay ng bawat isa sa amin. Dinadalangin po namin ang mga alagad at gayon din, Panginoong Diyos, ang mga mangangaral at gayon din, Panginoong Diyos, ang mga tagapagpahayag ng iyong mga salita na magkaroon sana ng katapatan. Kami po ay umaasa at nananalig na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin dinadalangin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Nagtatanong ang puso ko, kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasahan? Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko nakamtan? Tulad ng bata, ako ay may nanais sa buhay ko ang nais maangkin. Ang hangarin niyo hindi ko napapansin. gaganap.